Washingtonin nuk duhet t'i ofrojë Rusisë zgjedhje të rrejshme në formën se a janë me Shtetet e Bashkuara apo kundër tyre. Fatmir Bujupi sjell detaje për zhvillimet që i kanë paraprirë takimit të sotëm.
Arritja e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë përkundër një retorike teje të ashpër nga të dy palët dhe dyshimet e shtuara për gjasët e një lloji të afrimit të sërishëm, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje gjatë fushatës së tij presidenciale vitin e kaluar. Trump disa herë ka thënë se dëshiron përmirësim të raporteve me Rusinë, që janë dëmtuar rëndë për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, megjithëse administrata e tij nuk ka treguar shenja të qarta të zbutjes së politikave të zbatuara nga ish-presidenti Barack Obama, që synonin në presion dhe izolim ndaj Kremlinit. Tensionet me Rusinë, zoti Trump i përshkallëzoi javën e kaluar duke urdhëruar sulme raketore kundër një baze ajrore siriane pas sulmit me armatim kimik, nga i cili janë vrarë 87 vetë. Operacioni ushtarak amerikan ka zemruar pamas Moskën, që është mbështetësi kryesor i Asadit në luftën civile 6 vjeçare në Siri, e cila ka vlerësuar se sulmet raketore amerikane paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Është e qartë për nesër sundimit të familjes Asad po i vjen fundi, u tha Tillerson gazetarëve në Itali para se të nisej për në Moskë, dhe ka shtuar se ne shpresojmë se qeveria ruse konkludon se është radhitur me një partner të papërgjegjshëm siç është Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shfrytzuar ditën e arritjes së Tillersonit në Moskë për ta kritikuar Washingtonin në komentet e para publike të tij për Sirin prej sulmeve raketore amerikane. Putin u tha reporterëve se Moska do të kërkojë nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara në Hagë për të zhvilluar hetime lidhur me vrasjet nga armatimi kimik. Sipas tij, Rusia ka siguruar inteligjencë lidhur me provokimet, siç ka thënë ai, e planifikuara me involvim të armatimit kimik që do të përdorej për të akuzuar qeverinë e Asadit. Ne kemi informacione nga burime të ndryshme se provokimet e këtilla nuk mund t'i quaj ato ndryshe, po përgatiten në rajone të tjera në Siri, përfshirë periferinë jugore të Damaskut, ku ata përsëri planifikojnë të hedhin një lloj të substancës dhe ta akuzojnë autoritetin zyrtar sirian për përdorim të tij, tha dje Putin gjatë një konference për gazetar që u transmetua në televizion. Zoti Putin nuk ka ofruar prova për këto pretendime të tij. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera perëndimore i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Moskës dhe Damaskut, se gazi vdekjeprurës ishte liruar më 4 prill në provincën Idlib, kur sulmet ajrore të qeverisë e kishin goditur armatimin kimik të kryengretësve. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vran 87 vetë, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Derisa disa zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, pre nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për punë të jashtme i Kuvendit të Kosovës me mbështetjen e Institutit Demokratik të Kosovës ka ndërmarrë një nismë për analizimin e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty u kërkua unifikimi i qëndrimeve parlamentare në raport me këtë dialog që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Aktualisht Kuvendi ka në fuqi rezolutën për pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin dhe kthimin në Kosovë të Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në masën e lirimit me kusht në Francë, mbi bazën e një procesi ndaj tij që vjen si rezultat i një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Administrata e Kombeve të Bashkuara UNMIK do të mbetet në Kosovë për aq kohë sa këtë e kërkon Këshilli i Sigurimit, ka deklaruar shefi i këtij misioni Zahir Tanin. Puna dhe prania e UNMIK-ut është çështje e Këshillit të Sigurimit dhe ne do të jemi këtu për aq kohë sa Këshilli i Sigurimit të dëshiron këtë, ka thënë ai. Tanin ka zhvilluar sot një takim me Komisionin për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës, ku ka thënë se ka diskutuar me deputet për disa çështje që mund të jenë me rëndësi të dyanshme. Ministri i Jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, e fillon sot vizitën e tij dy ditëshe në Serbi dhe Kosovë për të diskutuar lidhur me rritjen e tensioneve në raportet ndërmjet dy palëve. Ne shohim se disa plagë të së kaluarës ende janë të thella dhe ende i mbajnë tensionet e larta, tha sot Sigmar Gabriel, para se të nisej për në Beograd. Ai theksoi se do të angazhohet zërshëm në mbështetje të zhvillimit demokratik dhe sundimit të ligjit në të gjitha vendet e rajonit. Gjatë turneut të filluar sot, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel do të vizitojë edhe Shqipërinë më 16 të këtij muaji. Presidenti i Rusis Vladimir Putin thot se niveli i besimit ndërmjet Rusis dhe shteteve të bashkuara ka rënë prej inaugurimit të presidentit Amerikan Donald Trump. Këto komente Putin i bëri gjatë një interviste televizive, i pyetur nëse lidhjet Rusi-SBA ishin përkeqësuar prej se Trump erdhi në presidencë në muajin janar, Putin është përgjigjur. Mund të thuhet se niveli besimit në nivelin punuese, veçanërisht në atë ushtarak, nuk është përmirësuar, por ka shumë gjasa që është përkeqësuar. Autoritetet gjermane kanë arrestuar një person me të kaluar islamike për sulmin mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka njoftuar zyra e prokurorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se është e tmerruar nga sulmi mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka thënë zëdhënësi i saj. Tre shpërthime gjatë 11 prillit të ndodhen pranë autobusit të ekipit të futbollit. Lojtari Dortmundit Mark Barta dhe një zyrtar policor janë lënduar në këtë sulm. Kina është e gatshme të punojë me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore të Korezë Veriore, por dëshiron që për këtë gjë të gjejë një zgjidhje paqësore, i ka thënë sot presidenti i Kinës Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike. Komentet e Xi vijnë pasi Trump shkroi në Twitter se Kina duhet të bëjë më shumë për këtë çështje, në të kundërtën Washingtoni do të veprojë vetëm. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi më 24 prill. Njoftimi është bërë sot nga zyra e Mogherinit. Ajo pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për të biseduar për çështjet më urgjente të politikës ndërkombëtare, veçanërisht për konfliktin në Siri, thuhet në njoftimin për media. Mogherini dhe Lavrov gjithashtu do të bisedojnë për situatën në Libi, procesin e paqes në Lindjen e Mesme, Iranin, Afganistanin, Ukrainën dhe raportet BE-Rusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.